Vă doresc tuturor o după-amiază plăcută. Vremea cumva ne încurajează să fie plăcută. Sper că la sfârșitul întâlnirii noastre să simțim și o înviorare și din punct de vedere spiritual. Am rămas cu cititul la Epistola lui Pavel către Timotei, în capitolul 5. În seara asta o să am o prezentare de ansamblu a întregului capitol, pentru că vorbește despre biserică per total, din ce este compusă, probleme și, de fapt, la asta mă voi și referi în minutele următoare. Voi vorbi despre diversitate și complexitate. Biserica, diversitate și complexitate. Însă, tot stați să mă gândesc că dacă citim întreg capitolul și probabil că o să facem chestia asta, chiar dacă ne ia un pic mai mult, sunt vreo 25 de versete, da, 25 de versete. Haideți să ne concentrăm asupra textului și apoi voi face un screen share al PowerPoint-ului care o să-l prezint. Versetul 1. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri, sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă, să fie evlavioși, întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenerile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cea cu adevărat văduvă care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni, dar cea de dată la plăceri măcar că trăiește este moartă. Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Dacă nu poartă cineva grijă de ei lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou. Se fac vinovate de faptul că și încalcă credința din tâi. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și isconditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unele s-au și întors să urmeze pe satana. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Prezbiterii sau bătrânii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Căci Scriptura zice să nu leci gura boului când treieră bucate și vrednic este lucrătorul de plata lui. Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc, mustră înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți, păzește-te curat. Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. Amin. Spuneam că vom merge cu o prezentare și sper să putem împreună urmări. Spuneam un pic mai devreme că subiectul pe care vreau să-l abordez este despre biserica, diversitate și complexitate. Am fost implicat de-a lungul anilor în formarea mai multor centre de misiune și plantarea unor biserici, Și am văzut cumva evoluția unei comunități, fie că vorbim de biserică, fie că vorbim de organizație. Când în faza incipientă, în faza de început, biserica este formată din câțiva oameni. Este ușor să te cunoști, este ușor să ajungi să cunoști pe fiecare dintre ei până în detaliu. Și nu este o formă foarte complexă. Odată cu creșterea ei însă, biserica începe să devină un organism destul de complex. Pentru că bisericii sau comunității se adaugă oameni și fiecare dintre noi individual avem nevoile noastre, avem punctele noastre forte, avem slăbiciunile noastre, avem starea noastră spirituală, mai bună sau mai rea. E bine, biserica din Efes, pe care Pavel, la care Pavel face referire când îi scrie lui Timotei, este o biserică deja matură la momentul ăsta sau oricum complexă. Și am extras din textul acesta și primele versete din capitolul 6 numai puțin de 29 de tipuri de nevoi sau genul de persoană pe care Pavel le descrie. Deși la o citire superficială, probabil că ne rămâne doar partea de văduve. Însă aș vrea să mergem împreună prin lista aceasta pentru a înțelege complexitatea bisericii. Complexitate care ne ajută să înțelegem un alt aspect și cu aceasta voi ajunge în partea de final. Să înțelegem că a conduce sau a fi prezbiterul unei biserici este o slujbă complexă, este o slujbă care implică foarte mult efort, pentru că nu putem trata pe toți la fel, nu suntem doar, biserica nu este o mașină de Xerox în care pui o copie și o reproduci. Pe de altă parte, să ne ajute pe noi toți să înțelegem că suntem foarte diverși. Suntem diverși nu doar ca personalități, dar suntem diverși, așa cum spuneam mai devreme, și în felul în care funcționăm, circumstanțele prin care trecem și așa mai departe. În primele versete vedem la Apostolul Pavel scoțând în evidență în biserică segmente de vârstă. Și el spune așa, nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată, pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori cu toată curăția. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Dacă o văduvă are copii sau nepoți, de la copii și continuă textul respectiv, spune că ea trebuie să aibă grijă de ea. Dar care sunt câteva segmente de vârstă pe care le observăm în biserică? În primul rând, observăm oameni în vârstă, bărbați care sunt în vârstă sau bărbați trecuți, să spun, de prima tinerețe și probabil undeva peste vârsta de 40 de ani. Observăm tineri, Pavel este considerat la momentul respectiv un tânăr, deși era în jurul acestei vârste de 40 de ani. Femei de asemenea care sunt în vârstă sau femei care sunt tinere. Observăm și vârsta mijlocie, dacă este să ne gândim, de exemplu, la copiii acestor văduve care la rândul lor au copii. Pot fi undeva în jurul vârstei de 20 și 30 de ani, ținând cont de faptul că, mai ales în primele secole, cei mai mulți aveau copii la vârste destul de fragede. Dar observăm și că biserica era compusă și din copii, adică cei mai tineri. Asta ar fi o primă fereastră prin care putem observa sau prin care putem privi la biserică. Segmentul de vârstă. Dar nu vorbim numai de vârstă când ne gândim la biserică. Vedem în textul de față și statut social, statut civil sau marital. Sunt oameni în biserică care sunt necăsătoriți și pentru că sunt oameni necăsătoriți au nevoi specifice pentru etapa din viață pe care o parcurg. Fie că vorbim de oameni necăsătoriți tineri sau vorbim de oameni necăsătoriți care au ajuns la o anumită vârstă. În textul, același text, vedem cum ne spune pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați, unde putem să ne gândim la tineri care erau necăsătoriți sau tinere care erau necăsătorite și așa mai departe, copii, nepoți, vedem diferite vârste dar același statut civil sau marital. Vedem persoane în biserică, avem persoane căsătorite și familia în sine este un întreg subiect. Sunt organizații care lucrează sau se focalizează exclusiv doar pe partea aceasta de familie. Pentru că familia este complexă, familia are nevoi. Și când familiile acestea vin la biserică, ele nu vin la biserică doar să asculte un mesaj, ele aduc împreună cu ele un bagaj, o nevoie, un gol care trebuie de multe ori umplut. Vedem bătrâni care ne putem gândi că erau deja bunici sau părinți, femei și copii văduvelor pe partea de final care aveau copii. De asemenea, în biserică avem și văduve sau văduvi, persoane cărora partenerul de viață nu mai trăiește. Și de asemenea, este un segment important în biserică, pentru că oamenii aceștia trec prin traume pe care cei mai mulți dintre noi nici măcar nu le înțelegem. Un studiu spunea că moartea partenerului de viață produce unul din cele mai mari șocuri emoționale pe care un om le poate simți în viață. Foarte puțin dintre noi poate mergem la o mormântare, transmitem condoleanțe și plecăm acasă, însă oamenii aceștia trebuie în fiecare zi să vadă aceleași camere goale, să vadă, eu știu, lucrurile care le-au rămas de la cel drag sau de la cea dragă. Și golul lor emoțional trebuie de asemenea să găsească o împlinire sau să poată să fie cumva susținut în cadrul bisericii. Tocmai de aceea am și denumit mesajul de astăzi Biserica Diversitate și Complexitate, pentru că a fi o biserică sănătoasă nu este de luat ușor. De asemenea, deși nu apare în textul din Timotei, capitolul 5 și nici în celelalte pasaje, biserica este compusă și din oameni care dintr-un motiv sau altul au ajuns în pragul divorțului. Oameni care de asemenea sunt foarte marcați, ca să nu vorbim de copii care au un părinte doar cu care trăiesc și nu unii dintre ei nu știu ce înseamnă să ai tată, nu știu ce înseamnă să primești dragostea de la un tată. Alții nu știu ce înseamnă să primești dragostea de mamă pentru că nu au avut o mamă de-a lungul timpului. Soți care au fost părăsiți de soțiile lor și trăiesc o durere emoțională care de asemenea este greu de înțeles de cei care nu am trecut pe drumul acela și nici nu este de dorit să trecem. Și invers, soții al căror soț a plecat de acasă. Ei bine, biserica este complexă. Biserica are... nu înseamnă doar atât, am ajuns doar la 9, 10 dacă mă refer și la ultimul, dar biserica mai are și alte grupuri, pentru că și în grupul acesta îi poți de asemenea diviza văduve, văduve fără copii sau nepoți, adică oameni care sunt absolut singuri, oameni care nu au pe absolut nimeni, dacă cineva din biserică nu le dă un telefon, dacă cineva din biserică nu-i vizitează acasă, oamenii aceștia nu au efectiv aproape pe nimeni cu care să se poată socializa. Sunt oameni care mor în singurătate. De asemenea, sunt văduve care au copii sau au nepoți și în măsura în care aceștia sunt activi, sunt într-o situație de asta, pentru că și soacra mea este văduvă și are totuși un grup compact și un grup destul de activ care îi iese în întâmpinare ori de câte ori apare o nevoie, fie că vorbim de copii, fie că vorbim de gineri sau vorbim de nepoți. Totdeauna sunt oameni care sunt dispuși să meargă să o viziteze. Pentru că vorbim de văduve, Apostolul Pavel intră un pic într-un domeniu și mai stufos la doar luând segmentul ăsta, ca și cum, pentru că tot vorbim de Zoom, în limba engleză Zoom înseamnă să te apropii de ceva sau Zoom out înseamnă să te depărtezi de lucrul respectiv. Dar pentru că tot vorbim de Zoom, facem un Zoom spre văduve, adică ne apropiem de capitolul acesta al văduvelor și urmărim ce anume descrie Pavel lui Timotei despre văduve doar. Spune că sunt văduve, adică sunt femei care au rămas singure, care au preocupări sfinte, sunt dedicate lui Dumnezeu 100%. Femeile acestea cu certitudine și înainte de perioada văduviei au fost surori care au trăit viața credinței cu profunzime. Surori care nu au devenit spirituale pentru că au rămas acasă singure, ci surori care au înțeles că a umbla cu Dumnezeu este totul sau nimic. Și Pavel le numește pe aceste surori femei cu adevărat văduve, care și-au pus nădejdea în Dumnezeu, care stăruiesc zi și noapte în cereri și rugăciuni. În versetul 6, însă, se apropie de o altă categorie de persoane și le numește, sau le-am numit eu, parafrazând ceea ce Pavel spune, le-am numit văduve cu preocupări firești. Văduve care n-au fost foarte adânci în lumea aceasta spirituală și uneori moartea prin șocul pe care îl produce, fie te apropie de Dumnezeu, fie te depărtează de Dumnezeu. Sunt oameni care au pierdut pe cineva drag și au pus toată vina în cărca lui Dumnezeu. Dar de ce Dumnezeu l-a luat? Dar de ce m-am rugat și nu m-a ascultat? Dar de ce în felul ăsta? Dar Dumnezeu nu știa nevoile? Și în starea asta de rebeliune, unii oameni s-au depărtat de Dumnezeu în momentul în care au pierdut pe cineva drag, dimpotrivă alții și-au găsit refugiul în el. Pavel le numește persoane cu preocupări firești, plăceri care ne pot depărta de Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem un lucru. Pavel, din spectrul ăsta larg, se focalizează pe văduve mai mult decât pe celelalte. Nu știu dacă asta o face pentru că avea anumite informații de la Timotei despre ce se întâmpla în biserică, sau pur și simplu a ales pentru că exista o problemă de fond în general în societatea respectivă. Dar dintr-un motiv sau altul, ne ajută să vedem cum doar un singur segment din cele menționate înainte de mine este atât de complex. Și despre ele spune în versetul 6, dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Adică în momentul în care ai rămas singură și începi și umbli, fie din frustrări, fie începi și o dai într-o extremă din asta a bârfei, a ușurătății, uneori încerci să-ți împlinești nevoile emoționale umblând dintr-o zonă în altă zonă, fără ca să știi care ți este, dacă este de folos cuiva ceea ce faci sau dacă îți este ție folositor. Versetul 15 spune, unele s-au și întors să urmeze pe Satana. Ceea ce ne arată că în momentul în care ne depărtăm de Dumnezeu și intrăm pe panta aceasta sau pe doboganul acesta, putem să ajungem atât de departe în rătăcirea noastră sau în depărtarea noastră de Dumnezeu, încât să pur și simplu să ajungem să fim ucenici ai diavolului în loc să fim ucenici ai lui Dumnezeu. Repet, sunt principii care Pavel le menționează cu privire la văduve, iar noi le putem extinde cu privire la ființa umană, pentru că nevegherea nu ține cont nici de gen, nici de statutul civic pe care îl avem. Nevegherea ne poate afecta pe fiecare dintre noi în orice moment. Sunt de asemenea văduve pe care Pavel le categorisește în funcție de vârstă și spune așa, peste 60 de ani, care au avut un singur bărbat sau care, putem să înțelegem, au avut mai mulți bărbați. Acum, sigur, trăind într-o lume păgână, am întâlnit bărbați care aveau mai multe soții și am spus, țin minte, în Colorian despre aspectul ăsta. Asta poate fi o interpretare, femei care se întâlnește cu Domnul Iisus și spune că ai avut 5 bărbați și nici acesta care l-ai acum nu ți este bărbat. Deci nu era ceva de mirat, era în societatea păgână, până și în cea iudaică, puteai să întâlnești cazuri din acestea foarte critice. Acum, biserica din Efes era o biserică într-o lume păgână. Aduceți-vă aminte că efesenii se închinau Dianei, zeița efesenilor. Erau oameni care n-aveau niciun ghidaj biblic în viață, n-aveau niciun element poate comun creștinismului sau iudaismului, dacă ne referim la cei care nu erau de origine iudaică. Dar putem să înțelegem și celălalt aspect, că a avut un soț, probabil a murit, s-a recăsătorit. Nu știu exact la ce ne face Pavel remarca aceasta, nici nu încerc să intru în detalii, dar el spune să nu aibă mai puțin de 60 de ani pentru a putea fi trecută în lista de care biserica ar trebui să se ocupe. Da? Ești văduvă, dar biserica, în contextul local, a făcut o împărțire pe vârstă și a spus, considerăm că de la vârsta de 60 de ani cineva se califică să beneficieze de asistența bisericii în perioada aceasta văduvie. Sunt evident și cele sub 60 de ani, dar și cele care sunt mult mai tinere. Aș vrea să înțelegem încă un alt lucru. În lumea veche era foarte ușor să rămâi văduvă la orice vârstă, din cel puțin două motive. Una era, erau bolile. În lumea misionară, până recent, până prin, la începutul secolului 20, foarte mulți, dacă nu pot să spun, cei mai mulți misionari mureau din cauza bolilor când mergeau în misiune. Cunosc situații în care au mers câte 20-30 de misionari și în primul sau primii 2 ani de zile au murit peste 25 dintre ei din cauza bolilor. Mureau copiii, mureau... O altă cauză pentru care se murea foarte devreme erau războaiele, care erau foarte dese. Dar în fiecare an există chiar un loc în Scriptură unde spune când a venit vremea în anul respectiv, adică sezonul, anotimpul războiului, oamenii și-au luat armele și s-au dus la război. Adică era un fel de ocupație anuală pentru bărbați. Și atunci mureau foarte mulți și din cauza războaielor. Deci a fi văduvă tânără nu era ceva de neconceput, era o chestie destul de comună. Și Pavel vorbește despre aceste văduve tinere să nu fie primite pe lista aceasta pentru că ele au probabil vor avea alte nevoi și prin urmare decât să își ia angajamentul ăsta foarte puternic despre care scrie în versetul 12 se fac vinovate de faptul că își încalcă credința dintâi, adică erau probabil ca un fel de legământ care îl făceau, nu pot să personal nu am idee la ce se referă, dar probabil că în momentul în care se angajau sau când intrau în grupul acesta al văduvelor, era un fel de angajament că nu se vor recăsători. Nu știu, este o părere personală. Dar, din nou, nu este factorul important aici, ceea ce Pavel scoate în evidență este să nu le primești ca ele să nu-și calce sau să nu-și încalce credința din tâi sau angajamentul pe care și l-au luat, mai bine lasă-le, poate se vor reorienta, au toată libertatea să se recăsătorească, sunt la o vârstă în care își pot reîntemeia o familie, prin urmare pot să meargă liniștite și decât să pentru o scurtă perioadă să-și ia un angajament și apoi să nu-l se țină, mai bine să rămână în afara listei. Pe locul 16 vorbește despre văduve care sunt pline de roada Duhului. Spune, o văduvă să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Foarte interesant cu primitoare de oaspeți, pentru că a primi oaspeți este o caracteristică extraordinar de solicitată în Noul Testament. Cei care urmau să fie prezbiteri sau bătrâni, li se spune că trebuie să fie primitori de oaspeți. Cei care sunt diaconi în biserică, de asemenea se spune că trebuie să fie primitori de oaspeți. Iar văduvele, care sunt pline de roada Duhului Sfânt sau sunt femei cu fapte bune, sunt de asemenea femeile care sunt primitoare de oaspeți. Ei bine, dacă avem asemenea femei, sigur că apar și cealaltă clasă, adică femei leneșe, guralive, care umblă fără nicio treabă. Mă rog, și Pavel, cel puțin în traducerea Dumitru Cornilescu, sună interesant, spune că sunt limbute, iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Femei care, așa cum am spus mai devreme, nu sunt preocupate de viața spirituală. Ca statut social, de asemenea, Pavel se adresează și ne aduce în evidență că în biserică avem oameni care sunt bogați. În capitolul 6, care urmează după capitolul 5, în versetul 16, spune îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. De asemenea, avem oameni care se pot descurca ajutați fiind de familie și rude, care este primul, cum să spun, prima platformă pentru a te putea susține. Și versetul 16 spune, dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute ca să nu fie împovărate sau și să nu fie împovărate cu ele biserica. Avem de asemenea în biserică, și aș vrea să înțelegem lucrul ăsta, avem de asemenea în biserică oameni care au mare nevoie de ajutorul bisericii, oameni care sunt într-un așa impas din punct de vedere financiar sau un asemenea nevoie, încât biserica trebuie să fie gata să sară în ajutorul acelor oameni, acelor persoane, pentru a le susține în perioadele de criză pe care le traversează. Biserica să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve, spune Pavel în pasajul de față. Am ajuns deja la 20 de categorii de oameni din biserică sau oameni care au nevoi foarte diferite unii față de ceilalți. E bine, după versetul 16, Pavel ne duce pe un alt tărâm după ce facem acum zoom out, adică ieșim din segmentul acesta al văduvelor pe care ni l-a descusut un pic și ne-a ajutat să-l înțelegem un pic mai bine și facem un transfer către conducerea bisericii sau modurile de conducere a bisericii. În biserică vom avea lideri sau prezbiteri care conduc biserica bine, adică oameni care sunt învredniciți de îndoită cinste, se ostenesc cu propovăduirea cuvântului, cu învățătura pe care o dau altora, sunt oameni care nu trăiesc în păcat, sunt oameni care au teamă de Dumnezeu, oameni care sunt vrednici să-i cinstim și o să revin pe final la cuvântul acesta. Dar de asemenea, biserica are și prezbiteri care nu conduc biserica bine. Este ușor să înțelegem că dacă sunt prezbiteri care o conduc bine, sunt și prezbiteri care nu o conduc bine. Dar prezbiteri care pot ajunge să trăiască în păcat și nu este necunoscut de-a lungul istoriei că au fost oameni de referință ai creștinismului care din neveghere au căzut în păcat. Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a 2 sau 3 martori. Voi reveni la versetul acesta pe final pentru că e important, dar în versetul 20 spune pe cei ce păcătuiesc mustră înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Și înțeleg eu, pentru că contextul este strict despre prezbiteri, că se referă la prezbiteri care trăiesc, au ajuns să trăiască în păcat în loc să conducă biserica lui Dumnezeu cum trebuie. Pavel spune, între timp unde apar la mine puncte, spune vrednic este lucrătorul de plata lui. Adică cine trăiește ca un prezbiter după standardele Scripturii este vrednic de cinste, este vrednic de plata lui. Cine nu este de asemenea vrednic, ce seamănă omul, aceea va și secera. Mai adăugăm alte câteva categorii pe partea de final. Sigur, nu vor fi singurele, dar doar să, din nou spun, să înțelegem că biserica este o diversitate și este o comunitate complexă. Apar de asemenea frați și surori care sunt bolnavi. Îi spune lui Timotei să nu bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Biserica întotdeauna a avut oameni care au avut probleme din pricina sănătăților. Au fost oameni mai sensibili, au fost oameni care s-au expus mai mult, unor riscuri. Și biserica are bolnavi. Biserica din Colorian are bolnavi. Biserica din lumea întreagă are bolnavi. Pavel aduce și această categorie enunțând problema lui Timotei în atenția noastră. Biserica trebuie să aibă ochii ațintiți și spre acești oameni, pentru că boala te poate dobărâ. Boala îți afectează inclusiv umblarea cu Dumnezeu uneori. Te poate, sigur, aduce aproape de Dumnezeu, dar te poate și extenua, te poate epuiza. O boală pe termen lung și care înseamnă durere fizică, care înseamnă poate durere emoțională foarte mare, poate să ducă la epuizare. Biserica este compusă și din asemenea oameni, iar ei au nevoie de susținerea noastră a tuturor. Sunt de asemenea oameni care trăiesc vizibil în păcat. Spune în versetul 24, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată. Ne place sau nu ne place, biserica va avea în mijlocul ei oameni care vor trăi în păcat. Unii nici măcar nu vor fi făcut vreun legământ cu Dumnezeu. Acum, biserica nu este un loc al sfinților. Cred că toți știm lucrul ăsta, da? Dacă am crezut asta, înseamnă că n-am trăit suficient de mult în biserică. Biserica este un loc al oamenilor care îl caută pe Dumnezeu. Oameni care l-au găsit pe Dumnezeu și trăiesc cu Dumnezeu, oameni care cred că l-au găsit pe Dumnezeu, dar doar au auzit despre el și au cunoștințe, și oameni care nu-l cunosc sub nicio formă pe Dumnezeu. Biserica este un loc al tuturor, sau comunitatea aceasta numită biserică este un loc în care toți venim în nevoia noastră de mai mult, în nevoia noastră de lumină și viață. În fine, printre ultimii în lista mea, nu este ultimul, sunt oameni care își ascund păcatele și asta este cel mai grav. Pentru că sunt oameni care creează impresia de spiritualitate, se deprind cu un anumit limbaj bisericesc. Oameni pe care i-am numit eu ani în urmă într-o serie de mesaje, oi modificate genetic. Adică oameni care pe din afară arată ca oile, pe dinăuntru însă sunt lupi, oameni care trăiesc în păcate ascunse, nemărturisite lui Dumnezeu, oameni care nu cer ajutorul nimănui, nu înseamnă că merg în fața bisericii să le expună, dar măcar strigă după ajutor. E bine, sunt însă și oameni care refuză ajutorul și acceptă să trăiască pe termen lung în păcat, departe de o viață la standardele lui Dumnezeu. Vi se pare mult? E bine, Pavel nu îi include pe oamenii aceștia la întâmplare, ci o face în mod intenționat ca să-l ajute pe Timotei să înțeleagă cât de complex este mediul în care trăiește. Sunt oameni a căror fapte bune de data asta sunt foarte vizibile. Și aici aș vrea să spun ceva, nu pentru că oamenii aceștia se dau mari, ci pentru că darurile spirituale sau felul în care ei slujesc fac ca faptele lor bune să fie mult mai vizibile sau într-un fel mai mediatizate, da? De exemplu, cineva care predică, în mod evident, va fi mult mai vizibil. Cineva care, eu știu, face o altă slujbă în biserică, o slujbă publică, este, în mod clar, un om mult mai vizibil. De asemenea, sunt și daruri în biserică care nu sunt atât de vizibile. Și Pavel a precizat un pic mai devreme doar despre rugăciunea văduvelor, femei care stau acasă, surori care stau acasă și se roagă. Ei bine, darul ăsta poate nu este vizibil în sensul în care oamenii să vadă, dar, spune Pavel, cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. Adică stați liniștiți, darurile pe care le aveți vor ajunge să fie vizibile. Oamenii poate nu le văd acum, dar ele nu sunt necunoscute lui Dumnezeu. Ei bine, punctul 28, dar versetul 1 din capitolul 6 ne mai aduce în evidență sclavi care erau în biserică, slavă Domnului, nu mai avem, sper că nu mai avem nicăieri în lume, stăpâni de sclavi și foarte curios pentru mine, pentru că un element foarte important în Scriptură, foarte mult menționat în Scriptură, dar care nu apare în lista lui Pavel, sunt orfani. Adică persoane care minore care nu au nici mamă, nici tată. Domnul să ne ajute să nu avem orfani nici în lume, dar eu am adăugat ca unul care consider că sunt în jurul nostru și au nevoie vitală de atenția noastră. Ei bine, cam asta a fost lista dintr-un singur capitol, care nu vorbește doar despre văduve, ci vorbește despre o biserică diversă și complexă. Pe partea de final aș vrea să extrag câteva lucruri care mi se par cheie, câteva recomandări pe care Pavel le face lui Timotei și deopotrivă bisericii din Efes și de asemenea fiecăruia dintre noi. Versetul 1 din capitolul 5 spune: nu mustra cu asprime pe un bătrân. Și dacă vedeți, eu am pus în partea dreaptă a ecranului, tineri, femeile bătrâne, tinere și așa mai departe. Accentul aici nu este pe bărbații bătrâni, ci anume stracul asprime include toate celelalte categorii. Pentru că spune nu musla cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește ca pe un părin. Pe tineri sfătuiește ca pe niște frați. Adică nici pe ei să nu-i musli cu asprime, ci sfătuiește ca pe niște frați. Nici pe femeile bătrâne să nu le musli cu asprime, ci să le sfătuiești ca pe niște mame. Nici pe surorile tinere să nu le musli cu asprime, ci să le sfătuiești ca pe niște surori. Da? Ideea de bază aici este nu fi aspru, ci fi un bun sfetnic. Îndeamnă, spune într-o altă traducere, sfătuiește, îndeamnă, fi un om care nu conduci cu agresivitate, nu conduci cu brutalitate, fi un păstor bun, un om care vine și sfătuiește. Și așa îmi doresc ca cei care avem impresia că autoritate înseamnă limbaj dur, așa îmi doresc ca Dumnezeu să ne convingă, dacă nu prin ceea ce spun eu, să ne convingă într-un mod direct că duritatea nu și-are rolul în biserică, că duritatea îndepărtează, duritatea creează spărturi, duritatea creează uneori, tot cei duri spun, lasă-mă că se merită, că așa-l înveți. Nu știu dacă tu așa ai învățat atunci când ai făcut greșeli, dacă Dumnezeu a venit tot cu barda și cu barosul după tine și ți-a luat pâinea de la gură 40 de zile, te-a ținut numai în arșița soarelui, ți-a luat încălțămintea ca să umbli desculți pe stradă. Dumnezeu și Duhul Sfânt este un bun sfetnic. Scriptura ne-l numește pe Duhul Sfânt ca fiind ce? Un mângâietor, adică nu unul care dă după tine cu pietre, ci unul care ți iese în întâmpinare să te mângâie. Prin urmare, aș vrea să vă îndemn pe fiecare și mai ales pe cei care aveți tendința să fiți aspri, poate pentru că așa au fost părinții, poate din alte motive, așa ați crescut, așa vi s-a definit ca fiind normal, fiți oameni buni, fiți buni sfetnici, buni oameni care îndeamnă. Al doilea lucru este să cinstești și, din nefericire, am observat în România, în general, dar și în alte națiuni, nu știm să cinstim oamenii. Îi cinstim după ce mor, când avem înțelegerea asta greșită, că a cinsti pe cineva înseamnă că să-i hrănești mândria, a cinsti pe cineva înseamnă să îl faci firesc. Și aș vrea să spun ceva, că suntem mândri până peste cap și fără să ne cinstească nimeni dacă vrem să fim mândri. Chestiunea asta de mândrie este o responsabilitate personală. A încuraja este biblic. A fi mândru nu este biblic. Dar a cinsti este biblic. Și Pavel spune, cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Onorați-le. Puteți chiar să le precizați uneori mesaje, dacă sunteți un predicator. Uite, mi-a plăcut tare mult ce a făcut sora. Iubesc foarte mult ce slujbă bună face, cum ajută în partea aia, cum slujește în partea cealaltă. Să nu ne ferim să cinstim oameni a căror fapte sunt reale. Noi, nu este o cinste artificială. Noi nu umflăm, nu este un balon cu aer, ci noi spunem adevărul. Adică oamenii aceștia trăiesc după voia lui Dumnezeu. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie împredeciți de înduite cinste. Să nu ne ferim să apreciem oameni care poate prin slujba lor au adus un aport în viața noastră, care ne-au ajutat să ieșim dintr-un impas, ne-au încurajat într-un moment cheie. Dumnezeu ne-a vorbit prin ei. Oamenii aceștia au și ei pot fi încurajați când văd că cuvântul pe care l-au adus este un cuvânt. A fost un cuvânt folositor, a fost într-un moment potrivit, un cuvânt potrivit. Să nu ne fie frică să cinstim oamenii. Nu este firesc. Nu este firesc. Este o recomandare a Scripturii. În fine, apropiindu-mă de încheiere, mai sunt doar câteva îndemnuri pe care le-am extras de aici și mă voi opri. Fă tot ce poți ca credincioși să fie fără vină. Pavel îi spune lui Timotei, dacă este cazul, poruncește aceste lucruri ca să fie fără vină. Accentul aici este să fie fără vină. Preocuparea lui Pavel cu privire la văduve care nu trăiau cum trebuie, nu era să-l facă pe pe Timotei să fie un fel de pitbull, un fel de câine rău. Mușcă Timotei de unde poți. Arată că tu ești liderul acolo. Accentul este greșit dacă asta spunem. Accentul nu este pe poruncă. Accentul este să fie fără vină. Timotei, fă tot ce poți ca văduvele, ca toți membrii din biserică să ajungă înaintea lui Dumnezeu, să fie ca o biserică curată, fără zbârcitură. Asta este scopul nostru. Să putem ca lideri, ca și creștini, ca și slujitori, să aducem pe fiecare frate și soră înaintea Domnului, să-i încurajăm să ajungă să fie fără vină, indiferent de ceea ce au trăit. Repet, accentul nu este pe a porunci, ci pe a face tot ce se poate. Pentru că fratele sau sora să fie fără vină. Spun asta, știți de ce? Pentru că am văzut mulți oameni plecând din biserică răniți, zdrobiți, umiliți chiar. Și nu este în spiritul Scripturii. Mustrarea este, dar este mustrarea și are rolul ei și locul ei într-un duh de dragoste. Nu în sensul că eu spun dintr-o inimă bună, dar de fapt eu arăt ca, mi-arăt colții. Nu, și nu vreau să înțelegem greșit. Mustrarea este biblică, dar mustrarea poate deveni nebiblică când pășim dincolo de limitele Scripturii. De asemenea, și mă întorc la versetul care l-am citit mai devreme. Fii un lider integru. Și aici aș vrea să spun ceva. Motivul pentru care Pavel spune împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori, nu este că liderul este mai special, ci că poziția de leadership, de conducere, de responsabilitate te expune mai mult. Și există această ispită ca oamenii să atace pe cei care conduc, pe cei care sunt lideri. Uneori pe drept, adică observă lucruri care nu sunt corecte, dar alte ori sunt doar atacuri subiective. Adică atacuri, mie nu-mi place de fratele Xulescu, că nu-mi place de el. Și apare subiectivismul ăsta în care lideri sunt atacați într-un mod subiectiv, pentru că lui X sau lui Y nu-i place de el. Liderii sunt denigrați uneori de oameni, liderii sunt expuși și sunt duși din casă în casă de unii care au așa o chestiune personală. Și atunci Pavel face recomandarea asta, dacă cineva are o chestiune personală cu un lider, să nu primești învinuirea, dar dacă sunt mai mulți care au observat că este o problemă, atunci este de luat în calcul. Și Pavel spune asta pentru că știa că poziția de lider presupune să atac de foarte multe ori pe nedrept sau pretenții personale din partea unora sau altora care nu au neapărat o justificare reală sau biblică. Dar mai este un lucru legat de ceea ce am spus mai devreme. Asta ne arată și următorul aspect. Atunci când înțelegem din partea lui Dumnezeu că suntem chemați să luăm o responsabilitate, să înțelegem că la pachet cu asta nu vin îmbrățișări și inimioare, ci la pachet cu asta vine expunere, vulnerabilizare și la pachet cu responsabilitatea pot veni atacuri. Și când vine atacul, nu trebuie să ne băgăm coada între picioare să fugim, ci trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu, să stăm în picioare și să mergem înainte. În fine, Pavel, cumva în încheiere, ne spune, te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, îmi place așa de mult că spune, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus, înaintea îngerilor și, evident, înaintea Duhului Sfânt care locuiește în tine, păzește aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte. Păzește, Timotei, că te vor păzi de cei mai rău. Îi mai spune lui Timotei și nouă, nu fi părtinitor, să nu faci nimic cu părtinire, nu fi părtinitor, nu fi cu favoritism, am mai vorbit de asta, cred că în mesajul precedent. De asemenea, îi spune lui Timotei, nu fi un om grabnic, nu te grăbi să iei decizii. Îi spune despre punerea mâinilor, dar în general, nu fiți grabnici, nu fiți grabnici nici la mânie. Nu fiți grabnici nici la iuțime, da? Nu fiți oameni grabnici, pentru că graba strică treaba. Ei bine, și când te grăbești să, uneori ne grăbim să punem lideri. Personal am avut experiența asta când am văzut un om care avea foarte multe abilități practice, dar nu avea caracterul gata pentru așa ceva. Și zic, uite ce om potrivit. Încredințezi o responsabilitate și îți dai seama că a fost prea devreme sau n-a fost persoana potrivită. Pavel spune, nu te grăbi, da? ai grijă, pe de altă parte spune el, ce urmezi. Nu te face părtaș păcatelor altora. Ai grijă cu cine te adun, pentru că lucrul ăsta îți va afecta și reputația, îți va afecta și viața personală. Și, în fine, a noua recomandare o spune, umblă în curăție, păzește-te curat. Păzește-te curat. Fraților și surorilor și prieteni care sunteți conectați în momentul de față, haideți să luăm un moment să ne cercetăm viața. Știu că uneori putem să trăim așa și să zic, bă, n-am făcut nimic rău astăzi. Dar cel puțin în spectrul pe care l-am prezentat mai devreme, în care Pavel ne-a făcut recomandări să fim o biserică activă, să ne implicăm în viața celor categoriilor ăstora multe și diverse din biserică. Cât de activ ești ca și creștin? Cât de curat ești ca și creștin? Cât de mult bârfești, tinzi să fii mai degrabă în categoria celor care se duce din casă în casă și doar care bârfă și denigrări, sau ești în categoria celor care își doresc din toată inima și fac tot ce ține de ei să vadă Biserica lui Hristos crescând. Probabil într-un alt mesaj, pentru că în ultima perioadă am petrecut ceva timp citind, zic eu, destul de mult despre viața celor care au pus pe picioare cultul creștin Biserica Evanghelică Română. O să încerc să aduc câteva aspecte din viața lor, nu acum, care sper să ne fie de folos cu privire la ce înseamnă să-ți iubești familia cu adevărat. Cam astea au fost câteva gânduri, dar concluzionând, Pavel ne-a arătat că biserica este un organism divers și complex. A fi un presbiter nu este doar așa, nu e o problemă administrativă, ci este o problemă care implică mult. Implică pastoral, implică conducere, sensibilitate, empatie, decizii care sunt individuale, dar implică mai mult decât atât. Implică că atunci când predicăm Evanghelia, să avem în vedere că nevoile sfinților sunt foarte diferite. De multe ori am văzut râvnă pentru evangelizare și iubesc pe cei care au râvnă pentru evangelizare. Dar dacă ne adresăm doar celor care nu-L cunosc pe Domnul Iisus, s-ar putea să avem o biserică care este atât de goală, lăuntric, pentru că ceilalți vin să fie doar spectatori la un mesaj care nu li se adresează. Sigur că putem să extrapolăm de aici, să spunem că dacă suntem atenți, fiecare putem să luăm ceva pentru noi. Sunt uneori realități, alteori sunt doar niște exagerări și scuze. Ce aș vrea eu să scot în evidență este că, având în vedere ceea ce și Pavel îi spune lui Timotei într-un singur capitol, îi scoate în evidență aproape 29 de categorii de oameni din biserică și spune lui Timotei, în alte cuvinte, Timotei, ai grijă, biserica este complexă, ai grijă cum lucrez cu fiecare individ în parte, pentru ca biserica să fie curată și sănătoasă. Vă doresc tuturor să fiți oameni vii, activi, să lăsați ca Duhul lui Dumnezeu să vă ridice dacă sunteți emoțional la pământ în momentul de față și să învățăm să ne încurajăm unii pe alții, să privim la oportunitățile care Domnul ni le pune înainte până când va veni să fim cu El. Mulțumesc încă o dată pentru timp și Domnul să ne ajute pe toți. Amin.